Ja tervetuloa tähän Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen infotilaisuuteen. Minun nimi on Petri Juutinen ja minä toimin Matematiikan laitoksella aineenopettajakoulutuksesta vastaavana professorina. Ja meillä on tässä nyt kolme henkilöä esittelemässä meidän laitosta ja niitä opintoja, mitä siellä voi suorittaa. Eli minun lisäksi kohta ääneen tulevat professori Mikko Salo, joka puhuu matematiikan sovelluksista ja matematiikan luonteesta tieteenä, ja sen jälkeen professori Juha Karvanen esittelee tilastotiedettä. Ja omasta puolestani tässä aluksi kerron joitakin asioita meidän laitoksesta ihan yleensä ja sitten vähän jotain tuohon aineenopettajakoulutukseen liittyen. Ja ihan ensimmäisenä pitää onnitella teitä siitä, että olette tullut tai olette kiinnostuneita hyvästä alasta. Muutama vuosi sitten sellainen julkaisu kuin Wall Street Journal tutki, että mitkä ammatit on parhaimpia ja mitkä huonompia ammatteja. Ja kolmen kärki oli matemaatikko, aktuaari ja tilastotieteilijä. Ja näistä myös tuo kakkossijan saavuttanut aktuaari on eräänlainen tilastotieteilijä, joten kolmen kärki oli aika hyvin matemaatikkojen ja tilastotieteilijöiden hallussa. No sitten, mitä matematiikan ja tilastotieteen laitoksella voi opiskella? Eli meillä on 4 suuntautumisvaihtoehtoa, eli tällainen varsinainen yleinen matematiikan suuntautumisvaihtoehto, sitten on matematiikan aineenopettajan suuntautumisvaihtoehto, ja sitten on stokastiikka, joka sanana saattaa olla osalle vähän vieras, mutta kyseessä on matematiikan ala, jossa tutkitaan satunnaisuutta ja joka liittyy todennäköisyysteoriaan. Ja sitten neljäntenä on tämä tilastotiede, ja tuota stokastiikkaa voidaan ehkä pitää jonkinlaisena linkkinä sen tuollaisen perinteisen matematiikan ja tuon tilastotieteen välillä. Ja nämä 4 on kaikki sellaisia aloja, joita voi suorittaa filosofian maisterin tutkinnon ja jatkaa halutessaan myös tohtorin tutkintoon saakka. Sen lisäksi meillä on tällainen uusi koulutusohjelma kuin matemaattisten tieteiden kandidaatti, joka varsinaisesti alkaa nyt ensi syksynä todenteolla. Ja siinä ideana on se, että tutkinnossa suoritetaan 3 oppiainetta tuossa kandidaattivaiheessa, eli matematiikkaa, tilastotiedettä ja tietotekniikkaa, ja tältä pohjalta on sitten mahdollisuus jatkaa missä tahansa näistä 3 aineista niin sinne maisteritutkintoon saakka. Ja tässä tavoitellaan sellaista laaja-alaista asiantuntijuutta, joka on nykytyöelämän kannalta niin hyvinkin relevanttia. No mitä matematiikan opiskelu sitten on yliopistossa? Eli matematiikka on teille kaikille tuttu oppiaine lukiosta, ja kuitenkin kun meille tulee uusia opiskelijoita, niin he törmää jonkinlaiseen kulttuurisokkiin. Eli se matematiikka, mitä yliopiston puolella tehdään, niin on vähän erilaista, erinäköistä kuin mitä se lukiomatematiikka. Lukiopuolella keskitytään aika usein laskemiseen ja tällaisten ratkaisualgoritmien opetteluun, kun taas yliopistopuolella pyritään käsitteiden tarkkaan määrittelyyn, eri matemaattisten käsitteiden yhteyden tutkimiseen ja ennen kaikkea asioiden perustelemiseen. Ja opiskelijan silmissä tämä näyttäytyy sillä tavalla, että varsinkin ensimmäisenä vuonna tuntuu, että matematiikan opinnoissa ei tehdä paljon muuta kuin todistetaan. Se ei ihan pidä paikkaansa, eli se laskeminen ei oikeastaan häviä minnekään, vaan sen rooli muuttuu vähän. Laskeminen on edelleen tärkeä työkalu, mutta asioiden muuttuessa abstraktiimpaan suuntaan, niin tarvitaan sitä teoriaa, tarvitaan tarkkoja perusteluja. Yhtenä esimerkkinä tämmöistä matemaattista ongelmasta, johon työkaluja ja teoriaa rakennetaan niissä matematiikan opinnoissa, niin on esimerkiksi tuossa kalvolla oleva tuo ylempi kuva. Eli tuossa voitaisiin kysyä, että jos nuo punainen ja vihreä pallo päästetään vierimään yhtä aikaa tuota ylemmältä tasolta, niin kumpi niistä on ensimmäisenä perillä tuolla? Tai vähän yleisemmin, jos me haluttaisiin rakentaa sellainen liukumäki tai valita sellainen muoto, jotta se vierimiseen kuluva aika olisi mahdollisimman pieni, niin miten tämä mäki pitäisi suunnitella? Miten se optimaalinen muoto löydetään? Miten minimoidaan siihen vierimiseen kuluva aika? Ja teillä on tietysti kaikenlaiset minimointi- tai maksimointiongelmat lukiostakin tuttuja. Eli siellä on ollut useita tällaisia soveltavia tehtäviä, jotka matemaattisesti lopulta päätyy siihen, että muodostetaan tilanteesta joku matemaattinen malli, yleensä funktio, jonka ääriarvoja tutkitaan sitä funktiota derivoimalla ja katsotaan derivaata nollakohtia. Ja tällä tavalla yritetään löytää se paras mahdollinen konfiguraatio siihen tilanteeseen. Ja nyt voi miettiä, että miten tällaisessa tilanteessa se optimaalinen muoto löydetään. Mikä on se funktio, jota pitää derivoida? Ja tässä osoittautuu, että se funktio ei ole sellainen perinteinen yhden muuttujan reaaliarvoinen funktio, vaan kyseessä on tietyssä funktioavaruudessa määritelty funktio. Eli meidän täytyy löytää se optimaalinen muoto kaikkien noiden mahdollisten profiilien joukosta. Ja tällaisten profiilien muodostamassa joukossa meidän täytyy rakentaa derivointiteoria. Ja tuossa alemmassa kuvassa on vähän vastaavanlainen ongelma, eli siinä on pyörähdyspinta, ja kysytään, että minkälainen profiili tuolle pinnalle pitäisi valita, jotta sen pyörähdyspinnan pinta-ala olisi mahdollisimman pieni. Ja itse asiassa molemmat näistä johtavat niin sanottujen differentiaaliyhtälöiden teoriaan. No sitten vielä yksi tällainen optimointiongelma, joka tulee tietyllä tavalla geometriasta. Ja tämä on siinä mielessä ihan mielenkiintoinen, että tämä on ongelma, jonka ratkaisua ei tiedetä. Eli tässä ongelmassa katsotaan sellaisia kappaleita, joiden leveys on vakio. Eli kyseessä on sellaisia kappaleita, että jos me katsotaan kahta yhden suuntaista suoraa ja mitataan näiden avulla tuon kappaleen leveys missä kulmassa tahansa, niin täytyy aina saada sama tulos. Eli ympyrä on tästä se klassinen esimerkki, mutta niin kuin tuosta kuvasta näkyy, niin on muitakin kappaleita, joilla on tämä ominaisuus. Ja tuolla ihan oikealla näkyy tällainen vanha kolikko, joka on just tämän periaatteen mukaisesti muodostettu. Eli jos tuon kolikon leveys vain olisi oikea, niin sitä voitaisiin käyttää, sen voisi laittaa kahviautomaattiin samalla tavalla kuin pyörän kolikon. Se kahviautomaatti pitäisi sitä samalla tavalla kelpaavana kolikkona kuin ihan sitä normaalia ympyränmuotoista kolikkoa. Mutta tuon tekemiseen tarvitaan kuitenkin vähemmän materiaalia kuin sen pyöreän tekemiseen. Ja nyt voidaan kysyä, että mikä on se muoto, jos meillä on annettu se vaadittu leveys. Tiedetään sen kahviautomaatin suuaukon koko, tiedetään, että minkä kokoisia kolikoita sinne menee. Niin voitaisiin kysyä, että mikä on se muoto, jolla me saadaan mahdollisimman vähällä materiaalilla sellainen kappale, joka sopii sinne kahviautomaattiin ja antaa meille sen kupillisen kahvia. Ja tämä tietysti kuulostaa vähän sellaiselta keksityltä ongelmalta, mutta esimerkiksi tuossa vasemmalla olevaa kappaletta, niin sitä on käytetty yllättävissäkin sovelluksissa. Se esiintyy muun muassa Wankel-moottorissa, ja toisaalta sen avulla voidaan rakentaa porakone, jolla pystytään poraamaan neliönmuotoisia reikiä. No se tuosta laitoksesta ja meidän opinnoista ja matematiikasta yleensä. Ja sitten muutama sana tuosta aineenopettajakoulutuksesta. Eli laitoksella on siis mahdollista suorittaa aineenopettajan pätevyyden antava filosofian maisterin tutkinto. Ja tällä tutkinnolla saa siis pätevyyden opettaa matematiikkaa lukiossa, yläkoulussa, ammattikorkeakoulussa ja niin edespäin. Ja tällöin siinä tutkinnon pääaineena on matematiikka, sivuaineena on tällaiset kasvatustieteelliset pedagogiset opinnot. Ja sen lisäksi, koska suurin osa näistä opettajan viroista on sellaisia, joissa opetettavia aineita on useampia, eli tyypillisesti matematiikka, fysiikka ja kemia, niin pitää lukea riittävä määrä näitä sivuaineita, jotta saa pätevyyden opettaa myös muutakin kuin matematiikkaa. Ja tähän aineenopettajakoulutukseen voi hakeutua suoraan opiskelijavalinnan yhteydessä, tai sitten jos opintojen aikana tulee sellainen tunne, että se opettajuus alkaa kiinnostaa, niin voi myös myöhemmässä vaiheessa siirtyä sinne aineenopettajalinjalle. Ja vielä lyhyesti siitä, että mitä se opettajakoulutus, mitä se käytännössä tarkoittaa. Aineenopettajakoulutuksen rakenne on karkeasti kuvattu tuossa kuviossa, eli siellä opinnossa opiskellaan matematiikkaa, ihan niin kuin muutkin matematiikan opiskelijat. Tehdään opinnäytetyö matematiikasta, ihan niin kuin muutkin matematiikan opiskelijat. Sen lisäksi yhtenä sivuaineena on nämä pedagogiset opinnot, joka jakautuu oikeastaan kahteen osaan. Sillä on tällainen teoreettisempi osio, josta vastaa OKL, eli opettajankoulutuslaitos. Siellä käydään läpi kasvatustieteiden perusteita. Mietitään vähän sitä, että miten matematiikkaa tulisi opettaa nyt ja tulevaisuudessa. Ja sitten tuossa kuviossa tuo keltainen palanen kuvaa tuolla normaalikoululla suoritettavaa harjoittelua. Eli niihin opintoihin kuuluu oleellisena osana se, että meidän opiskelijat menee tuonne normaalikoululle ja opettaa sillä yläkoululaisia ja lukiolaisia ohjaavien, tuon normaalikoulun ohjaavien opettajien valvonnassa. Ja sitten tehdään noita sivuaineita sen verran, että niistä saadaan pätevyys myös. Matematiikan opettajien työtilanne on hyvä. Matematiikan opettaja valmistuu suurin piirtein sen verran, kun vapaita paikkoja on, kaikille yleensä löytyy töitä. Ja sen lisäksi, että koulut palkkaa näitä opettajia tietysti, niin myös yrityselämä on hyvin kiinnostunut henkilöistä, jolla on matematiikan opettajan pätevyys. Et se on varsin kysyttyä tavaraa. Olisiko teillä tässä vaiheessa kysyttävää nimenomaan tähän aineenopettajakoulutukseen liittyen? Toki saa kysyä myöhemminkin. Jos ei ole, niin sitten anna vuoron Mikko Salolle ja Mikko puhuu vähän niistä matematiikan sovelluksista.
Niin, tervetuloa minunkin puolestani tänne Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen esittelyyn. Mun nimi on Mikko Salo. Aloitin tämän vuoden alussa Jyväskylän yliopiston matematiikan professorina. Sitä ennen toimin Helsingin yliopistossa. Ja mun puheen otsikko on Ihmisen uudet silmät, matematiikkaa ja sen sovelluksia. Ja tarkoituksena niin kuin kertoa matematiikasta tieteenalana yleensä ja sen jälkeen antaa tällaisia nopeita väläyksiä erilaisista sovelluksista liittyen siihen matematiikkaan, mitä tehdään Jyväskylän matematiikan laitoksella ja Inversongen tutkimuksen huippuyksikössä. Eli nyt kun mietitään, mitä matematiikka on, nykyaikana hyvä keino selvittää, mitä joku käsite on, katsoa, mitä englanninkielinen Wikipedia sanoo asiasta. Ja otin tuohon muutamia lainauksia. Sanotaan, että matematiikka tutkii määriä, rakenteita, avaruutta ja muutosta. Matemaatikot etsivät lainalaisuuksia, muotoilevat uusia otaksumia ja todistavat tosiaan väittämiä niin kuin loogisella päättelyllä lähtien jostakin aksioomista tai määritelmistä. En ehkä kuulosta aika erikoiselta, varsinkin jos tottunut lukiomatematiikkaan, mutta mietitään nyt vähän tarkemmin, mitä matematiikka on. Erityispiirteitä on, että matematiikka ei sinänsä ole luonnontiede, se on luonnontieteiden kieli. Se on tällainen niin kuin erittäin voimakas apuväline kuvaamaan monia luonnonilmiöitä. Ja esimerkkejä matematiikan käytöstä sovelluksessa tosiaan tulee tämän puheen loppuosassa. Mutta yleensä ajatellaan, että matematiikka on myös olemassa ihan sinänsä tai itsessään. Se on tiede, joka tutkii abstraktia rakenteita. Näitä on tutkittu jo tuhansia vuosia antiikin Kreikasta lähtien. Ja matematiikka on eksakti tiede, niin kun pystytään osoittamaan niin kun tosia väittämiä sillä tavalla, että niitä on vaikea kenenkään kiistää. Ja se on universaali tiede, että monesti jos pystytään niin kun kiteyttämään joku matemaattinen lainalaisuus, niin se voi kuvata yllättävän monta luonnossa esiintyvää ilmiötä. Tästäkin tulee esimerkkejä myöhemmin. Ja tässä on tällaisen unkarilaisen matemaatikon Paul Erdősin sitaatti, että matemaatikko on kone, joka muuntaa kahvia teoreemoiksi, eli tällaisiksi tosiksi väittämiksi. Se on ihan osuva sitaatti, vaikka kaikki matemaatikot, kuten minäkään, eivät juo kahvia. Nyt minkälaisia teoreemoja tai tosia väittämiä matemaatikot sitten niin kuin yrittävät todistaa? Et tässä on nyt muutama kuuluisa matemaattinen tulos vuosituhannen vaihteesta. Ensimmäinen on Andrew Wiles, joka todisti Fermaan suuren lauseen. Ja lause on annettu tuossa kokonaisuuden sanoa, että ei ole olemassa positiivia kokonaislukuja A, B ja C, joille A potenssi N plus B potenssi N on yhtä kuin C potenssi N, ja N on suuremmin kuin 2. Et hyvin tällainen viattoman oloinen kysymys, jonka Fermaa esitti vuonna 1637 ja vielä niin kuin kirjoitti tällaisen muistiinpanon, että olen löytänyt tälle lauseelle ihmeellisen todistuksen, joka on kuitenkin niin pitkä, ettei mahdu sitä tähän kirjoittamaan. Et seuraat 350 vuotta matemaatikot yritti kovasti todistaa tätä väitettä, ja Wiles vihdoinkin onnistui käyttämällä elliptisten käyrien teoriaa. Ja toinen tulos on Perelmanin todistus Poincaren konjunktuurille, joka on tällainen, oli 100 vuotta vanha ongelma. Ja tämä on yksi niin sanotuista millennium-ongelmista. Eli Klein Matemaattinen instituutti vuonna 2000 julkisti 7 avointa matemaattista ongelmaa, joiden ratkaisusta on luvassa $1 miljoonan palkinto. Et näistä ainoastaan yksi, eli Poincaren konjunktuuri, on ratkaistu. Eli tämä tulos käytännössä antaa kolmiulotteisen avaruuksien täydellisen matemaattisen luokittelun. Perelman on tällainen erikoislaatuinen luonne, että hän on systemaattisesti kieltäytynyt kaikista palkinnoista, mitä tämän työn johdosta hänelle on annettu. Hän myös kieltäytyi $1 miljoonasta. Ja kukaan ei oikein tiedä, mitä hän tällä hetkellä tekee. Ja nyt siirrytään siihen, että mitä matematiikan avulla voidaan tehdä. Ja mun otsikko oli Ihmisen uudet silmät. Osoittautui, että matemaattisten menetelmien ja erilaisten fysikaalisten prosessien ja tietokoneiden laskentatehon avulla että ihminen pystyy muodostamaan itselleen uudet silmät, joiden avulla pystytään näkemään sellaisten kappaleiden sisään, jonne muuten ei näkisi. Ja myös pystytään näkemään isompia tai pienempiä kappaleita kuin mitä paljas silmä erottaa. Ja aloitan esimerkistä, joka on ehkä tuttu. useimmille. Eli röntgenkuvaus tehdään sairaaloissa ja myös lentokentällä, jos käsimatkatavaroita läpivalaistaan. Et tuossa vasemmalla on röntgen tietokonetomografialaite, joka löytyy useimmista sairaaloista. Oikealla on aivojen poikkileikkaus röntgenkuva. Miten tällaisia kuvia muodostetaan? Meillä on kappale tai potilas, jonka sisältä halutaan muodostaa kuva. Sen läpi lähdetään röntgensäteitä. Eri kudokset vastustaa sen röntgensäteen kulkua eri tavalla, jota kuvataan attenuaatiokertoimilla. Ja röntgensäde mittaa näiden attenuaatiokertoimien summan. Eli tuossa kuvassa 4+4+5 on 13. Ja röntgensän kuvauksen niin sanottu suora ongelma, että jos me tunnetaan se kudos, jos mitä siellä sisällä on, niin mitä arvoja saadaan mittaustuloksena? Eli tuossa kuvassa on vaakasuorat summat, pystysuorat summat ja lävistäjäsummat. Mutta käytännössä huomattavasti tärkeämpi ja kiinnostavampi ongelma on käänteinen, eli inversio-ongelma. Me ei tunneta sitä kappaletta, mitä siellä on sisällä, mutta meillä on olemassa nämä röntgenkuvauksen mittaustulokset, eli vaakasuorat ja pystysuorat ja lävistäjäsummat. Ja näistä meidän pitää selvittää attenuaatiokertoimet tuolla sisällä. Eli tämä on niin kuin röntgenkuvauksen käänteinen ongelma. Se on myös klassinen ongelma. Tätä miettii ensimmäisenä itävaltalainen Johan Radon vuonna 1917. Palautuu sellaiseen ongelmaan, että tuntemattomalla attenuaatiokertoimella kuvataan funktiolla fx, ja tunnetaan funktion f-integraalit kaikkien suorien yli, mikä on funktio f. Radon mietti tätä ongelmaa ihan puhtaasta matemaattisesta mielenkiinnosta, ja löysi tällaiset kaavat. Matemaattiseen puheeseen pitää aina kuulua kaava. Eli ylhäällä on Radon muunnos, joka kuvaa funktion integraalit suorien yli. Alhaalla on Radonin käänteiskaava, joka antaa tämän tuntemattoman attenuaatiofunktion näiden mittausten avulla. Ja tosiaan, vaikka Radon tutkitaan pelkästä puhtaasta matemaattisesta mielenkiinnosta, se on ollut hyvin hyödyllinen tulos käytännössä, että Cormac ja Hounsfield käytännössä rakensivat röntgentomografialaitteita perustuen Radon muunnoksen matematiikkaan. Heille myönnettiin siitä lääketieteen Nobel vuonna 1979. Tähän liittyy sellainen yksityiskohta, että Hounsfield työskenteli EMI Groupille, joka on siis levyyhtiö, joka oli 60-70-luvulla huomattavan varakas, nyt valtavan määrän Beatlesin levyjä. Eli tällä tavalla Beatles välillisesti mahdollisti niin kuin pitkäjänteisen niin kuin tietokonetomografian kehittämistyön. Sama matematiikka kuin röntgenkuvauksessa voidaan käyttää myös paljon pienempien kappaleiden kuvantamiseen, eli esimerkiksi virusten kuvantamiseen. Eli tässä niin kuin röntgensäteet vaihdetaan elektronisuihkuiksi, mutta matematiikka on samanlaista, ja siinä on kuva HI-viruksesta. Virusten yksi ominaisuus on, että ne on hyvin pieniä. On vaikea tietää, mistä suunnista näitä säteitä on lähetetty, mutta myös tämän niin kuin tuntemattomien suuntien röntgen- tai kuvantamisongelma voidaan ratkaista. Siinä käytetään algebraisen geometrian menetelmiä. Sitten siirrytään suuremman mittakaavan asioihin. Niin kuin ehkä muistatte, Japanissa sattui viime vuonna tuhoisa maanjäristys, jonka seurauksia niin kuin Fukushiman ydinvoimaloiden ja ydinturvallisuuden kannalta selvitään edelleen. Nämä järjestykset on tietenkin valitettavia ja tuhoisia ilmiöitä, mutta toisaalta niiden avulla voidaan saada tietoa maapallon rakenteesta. Eli maanjäristys lähettää äänialtoja maapallon läpi, ja ne äänialot on niin voimakkaita, että menee oikeasti syvälle ihan maapallon keskukseen asti. Ja tällaisten maanjäristysmittausten avulla me voidaan muodostaa kuvia maapallon sisältä. Eli tämä on seismisen kuvantamisen ongelma. Mutta äänialot ei kulje suoria viivoja pitkin toisin kuin röntgensäteet. Nyt se kuva muodostuu matemaattisesti haastavampaa. Voidaan mennä vieläkin isomman mittaluokan ongelmiin, eli avaruustutkimukseen ja Otsonikadon mittaukseen. Kuvassa on Euroopan avaruusjärjestö Envisat-satelliitti, joka yhtenä ominaisuutena mittaa ilmakehän niin kuin otsonin pitoisuuksia. Tämä tehdään valon mittauksen avulla. Tähdet säteilee valoa, sitten ilmakehässä on kaasuja, niin kuin otsonia, jotka vastustaa valon kulkua samalla tavalla niin kuin kudokset vastustaa röntgensäteen kulkua. Ja jälleen saadaan samantyyppinen radonmuunnoksen matemaattinen ongelma. Ja tässä niin kuin avaruustutkimuksessa data tulee paljon ja sen käsittelyn käytetään tilastollisia menetelmiä, joista Juha Karvonen puhuu kohta. Eli tämän puheen tarkoituksena oli antaa niin kuin hieman yleiskuvaa matematiikasta tienteenä ja sitten kertoa sovelluksista, miten matematiikka antaa ihmisille uudet silmät, joilla pystytään näkemään pienempiä tai suurempia asioita kuin mihin paljas silmä pystyy. Ja se, että sama matematiikka toimii näin monessa eri tilanteessa ja monen eri kokoluokan tilanteessa, on osoitus matematiikan universaaliudesta ja siitä, että matematiikka on tosiaan tehokasta. Unreasonable effectiveness of mathematics, niin kuin fyysikko Wigner asian muotoili. Ja kiitos ja tervetuloa, jos olet tulossa matematiikan tilastotieteen laitokselle. Olisiko tässä vaiheessa kellään kysyttävää? Et voi kysyä tämän tilaisuuden jälkeenkin, että seuraava puhuja on Juha Karvonen.
Tervetuloa tilastotieteen esittelyyn. Aivan ensimmäiseksi pyydän teitä, sulkekaa silmänne ja ajatelkaa tulevaisuutta. 10 sekuntia. Hyvä. Voitte avata silmänne. Ehkä ajattelitte huomista päivää tai sitä, mihin lähdette opiskelemaan. Tai mahdollisesti mietitte suurempia asioita, mitä tapahtuu luonnolle ja ympäristölle, kuinka Euroopan talous menestyy ja niin edelleen. Yhteistä näille kaikille asioille, jotka liittyy tulevaisuuteen, on, että niihin liittyy myös epävarmuus. Ja tilastotiede käsittelee epävarmuutta. Joskus epävarmuus voidaan poistaa, usein ei, mutta silloinkin voidaan jollain lailla määritellä, että kuinka paljon epävarmuutta on, ja kun tehdään päätöksiä, se epävarmuus voidaan ottaa huomioon. Tilastotiedettä käytetään hyvin monenlaisilla erilaisilla aloilla. Tässä on esimerkkejä sellaisista kysymyksistä, joiden ratkaisemiseen tilastotiedettä voidaan käyttää. Sillä vasemmalla ylhäällä on ensimmäisenä kysymys, mitä vakuutuksien pitäisi maksaa. Ja tämä on sellainen kysymys, jota vakuutusyhtiöissä mietitään, koska jos vakuutukset ovat liian halpoja, niin ne maksut, korvaukset, joita joudutaan maksamaan esimerkiksi liikenneonnettomuuksista, on suurempia kuin ne kassavarat, mitä sitten vakuutusyhtiöllä on. Tai päinvastoin, jos vakuutusmaksut ovat liian korkeita, sitten on kilpailua ja menetetään asiakkaita, jolloin tässä pitää ottaa huomioon se, että kuinka paljon liikenneonnettomuuksia tapahtuu ja minkä suuruisia rahallisesti ne vahingot ovat. Sitten mennään siitä alaspäin. Ja kysymys, paljonko Suomessa on metsää ja minkälaista metsää ja kuinka paljon se metsä kasvaa vuodessa. Tällaisia kysymyksiä on Suomessa selvitetty 1920-luvulta asti. Nykypäivänä se tehdään niin, että on jotain koealueita ympäri maata, joista mitataan puiden määrää ja laatua, ja sen lisäksi satelliittikuvia, ja näistä yhdistelmistä saadaan arvio Suomen metsävaroista. Sitten on toinen kysymys, entä hirviä? Kuinka paljon Suomessa on hirviä? Hirvet ovat sillä tavalla erilaisia kuin puut, että hirvet pystyvät liikkumaan aivan oma-aloitteisesti. Tämä on sellainen kysymys, jota meidän laitoksella on tutkittu, eli tällaisten hirvipopulaatioiden dynamiikkaa Se tietoa voidaan sitten käyttää hyödyksi, kun mietitään, että kuinka paljon hirviä voisi vuosittain metsästää. Sitten tuolla keskellä ylhäällä on lääketeollisuuteen liittyvä kysymys. Onko uusi lääke tehokas ja turvallinen? Me kaikki lääkkeiden käyttäjinä tietysti halutaan, että lääkkeellä on lääke tehoaa ja sitten, ettei sitä aiheudu mitään haittaa. Näitä tutkitaan näitä asioita kliinisissä lääkekokeissa, jossa verrataan tätä lääkeainetta johonkin kontrollivalmisteeseen. Ja samalla sitten katsotaan näiden kaikkien esiintyvien haittatapahtumien lukumäärää sekä tälle kontrollille, joka voi olla tämmöinen placebo, että tälle tutkittavalle lääkkeelle. Sitten alhaalla keskellä on kysymys siitä, miten geenit vaikuttavat sairastumisriskiin. Tämä on sellainen kysymys, jota on hyvin paljon tutkittu viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. Ja sitten sitä tehdään suurissa tällaisissa seurantatutkimuksissa, joilla suurelta joukolta ihmisiä selvitetään geenejä. Geenejä on tosi paljon. Ja sitten seurataan, kuka sairastuu, kuka ei, vaikkapa sydänsairauksiin. Tuolla oikealla ylhäällä on sitten kysymys, kuinka monta kappaletta uutta matkapuhelinmallia myydään. Kun uutta puhelinmallia suunnitellaan, jo hyvin varhaisessa vaiheessa pitäisi olla joku käsitys siitä, että kuinka paljon sitä tullaan myymään. Tätä tietoa tarvitaan siihen tuotannon suunnittelemiseen ja komponenttien tilaamiseen. Tätä tietenkään voi tarkasti sanoa, mutta tilastollisen menetelmien käyttäen saadaan joku arvio asiasta ja sitten siitä mahdolliset raja-arvot, missä ajatellaan, että tämä myynti tulee olemaan, ja sitten voidaan päätöksiä tehdä sen, ottaen huomioon se epävarmuus, joka tähän myyntimäärään liittyy. Sitten kysymys, mitä kirjoja sinulle voisi myydä? Ensi alkuun ei kuulosta lainkaan tilastotieteen kysymykseltä, mutta jos menette vaikka verkkokauppaan, tunnetuimpana on Amazon, joka myy kirjoja, ja valitsette sieltä jotakin kirjaa, niin teille suositellaan sen perusteella, mitä olette valinneet, jotain muita kirjoja, joista olisitte ehkä kiinnostuneita. Ja tähän ennusteiden laskemiseen käytetään tilastollisia menetelmiä. Suuri joukko ihmisiä on käynyt siellä sivulla aikaisemmin ja ollut kiinnostunut tietynlaisista kirjoista. Tätä nyt voidaan sitten käyttää hyödyksi siinä, kun tehdään tällaisia personoituja ennusteita. Ja hieman samantapainen kysymys on tuossa, mitä tuotteita tulisi olla lähikauppavalikoimissa. Siellä hyllytila on rajallisesti tarjolla, siellä tulisi olla sellaisia tuotteita, joita myydään. Mistä sen voi tietää? Suomessa keskusliikkeet toimivat tällä tavalla, kerää hyvin tarkkaa tietoa, mitä mistäkin kaupasta ostetaan. Ja sillä perusteella on rakennettu tällainen analytiikkamalli, josta saadaan ulos ennusteita siitä, että mitä tuotteita nyt missäkin kannattaisi olla myynnissä. Eli kaiken kaikkiaan nämä esimerkit osoittaa sen, että tilastotiedettä voidaan käyttää hyvin monella eri alalla, ja tilastotieteilijä voi myös toimia hyvin erilaisissa tehtävissä, käyttää sitä samaa tilastotieteen osaamista. Tässä on jotain esimerkkejä avoimista työpaikoista, jotka olen poiminut tuossa keskellä kesää, heinäkuussa, silloin työmarkkinat ovat kaikkein hiljaisimmillaan. Silloin on löytynyt tällaisia esimerkkejä. Ja jos katsotte nyt tuota listaa noista ammattinimikkeistä, niin siellä useammassakin lukee analyytikko. Eli tilastotieteilijän työt eivät useinkaan ole tilastotieteilijän nimikkeellä, vaan voi olla hyvin monenlaisilla erilaisilla työnimikkeillä. Tästä puuttuu joitakin tyypillisiä, esimerkiksi tuolla lääketeollisuudessa ammattinimikki on usein biostatistikko. Sitten tuossa alhaalla on esitetty oma työhistoriani, missä kaikissa työpaikoissa olen ollut töissä. Aloitin työuran lääketeollisuudessa Orion Pharmalla. Siellä tutkittiin tai yritin saada tätä myyntilupaa Parkinsonin taudin lääkkeelle. Toimin siellä pari vuotta. Sitten olin Japanissa Rikenin aivotutkimusinstituutissa tekemässä menetelmiä, kehittelemässä menetelmiä aivotutkimusta varten. Olin tilastotieteilijänä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella tällaisten seurantatutkimusten parissa, jossa yritettiin selvittää sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä sekä tällaisia perinteisiä tunnettuja, kuten kolesteroli ja verenpaine, että myös tämmöisiä uusia, kuten geenit ja biomarkkerit. Ja viimeisempänä työpaikkana, ennen kuin tulin Jyväskylän yliopistoon, olin Nokian palveluksessa analytiikkatehtävissä. Ja siellä työtehtävät liittyen muun muassa tällaiseen matkapuhelinmyynnin ennustamiseen ja muihin liikeyrityksen kannalta tärkeisiin kysymyksiin. Kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että tilastotieteilijän työllistymismahdollisuudet ovat erittäin hyvät ja on myös mahdollista työllistyä hyvin monipuolisesti erilaisiin töihin. Mitä sitten itse opiskelu on? Tähän vasemmalle ylhäälle olen kerännyt joitakin esimerkkejä kursseista, joita tilastotieteessä on. Siinä ensimmäisenä on mainittuna peruskurssien lopputyö. Ja tämä on tässä sen takia, että haluan tällä esimerkillä osoittaa, että tilastotieteessä pääsee käsiksi käytännön ongelmiin heti ensimmäisestä opiskeluvuodesta alkaen. Eli peruskurssin lopputyössä käytetään jotain oikeaa aineistoa ja tehdään sen perusteella tilastollista analyysiä. Ja tähän tietysti käytetään ohjelmistoja, joita on tuolla mainittu tuolla oikealla ylhäällä, R, SPSS ja SAS. Näistä SPSS ja SAS on kaupallisia ohjelmia, ja tämä R, joka henkilökohtaisesti on oma suosikki, ne on tämmöinen vapaasti saatavilla oleva ohjelmisto, eli tekin voitte sen kotikoneellenne asentaa. Jos jatketaan näistä kurssiesimerkeistä, siellä on mainittu tilastollinen päättely. Tällainen kurssissa käydään läpi tällaisia yleisiä periaatteita, kuinka aineistojen pohjalta tehdään päättelyä. Yleistetyt lineaariset mallit, joissa mietitään erityyppisiä vastenmuuttuja, se on lukumäärää tai jatkuvaa muuttoja ja niin edelleen, minkä tyyppisiä malleja voidaan käyttää. Aikasarja-analyysi, eli ajassa tehtyjä havaintoja, vaikkapa kuukausikohtaisia inflaatiolukuja, kuinka tällaisia aineistoja sitten voidaan käsitellä ja analysoida. Sitten mainitaan Bayes-tilastotiede, eli tilastotieteessä on kaksi tällaista suurta koulukuntaa, ja toinen niistä on tämä Bayes-tilastotiede, siinä käydään läpi tämän lähestymistapa tilastotieteeseen ja epävarmuuteen. Sitten mainittuna harjoittelu, eli tilastotieteen opintoihin voi sisältää harjoittelun, joka tarkoittaa yleensä harjoittelua jossakin yrityksessä tai tutkimuslaitoksessa, aivan näin oikeiden töiden parissa. Ja totta kai opintoihin kuuluu myös gradu, eli tutkielma, jossa yleensä käytetään jotain oikeaa aineistoa, tehdään sen perinpohjainen analyysi, kuvataan se tilastolliset menetelmät ja teoria, jota siihen tarvitaan. Ja näitä tutkielmiäkin on myös sitten tehty yrityksissä ja tutkimuslaitoksissa. Sitten tuolla oikealla on myös mainittu näitä sivuaineita, matematiikka ja ohjelmointi. Matematiikka on se kieli, jolla tilastotieteen teoria esitetään. Ja ohjelmointia sitten taas tarvitaan käytännössä sen analyysin suorittamiseen. Sitten on mahdollista valita sivuainekokonaisuuksia oman mielenkiinnon mukaan. Ja tuossa oli noita edellisellä kalvolla noita mahdollisia kysymyksiä. Ja voitte siitä suoraan päätellä, että minkä tyyppisiä sitten sivuaineita mihinkin kysymykseen olisi hyvä olla. Että tässä on paljon vaihtoehtoja näissä sivuaineissa aivan oman mielenkiinnon mukaan. Sitten olen laittanut tuohon vielä tuon alaosaan 13 harjoitustehtävää, jotka kuvaa niitä sitä, että minkälaisia kysymyksiä voi sitten opiskeluaikana tulla vastaan. Tuo ensimmäinen on peräisin tilastotieteen lehtori Harri Höckmanderilta. Arkeologit ovat löytäneet 2000 vuotta vanhan koiran jäljen Englannista. Mitä koirasta voidaan kertoa jäljen perusteella? Eli nyt on vain jostakin maaperästä löytynyt koiran jälki. Siitä nyt tietysti nähdään niin kuin mitat, minkä kokoinen se on, ja kysytään, että minkälainen koira se olisi voinut olla. No, täällä voi lähestyä sillä tavalla, että katsotaan nykyisiä koiria ja verrataan siellä sitten koiran tavallaan jalan kokoa siihen koiran painoon ja korkeuteen ja niin edelleen. Rakennetaan tästä jonkinlainen tilastollinen malli. Sitten käytetään toisaalta taas tietämystä siitä, että millaisia koirarotuja oli olemassa 2000 vuotta sitten. Ja nämä asiat yhdistämällä saadaan rajattua aika pieneksi se joukko, että minkälainen se koira on mahdollisesti ollut, vaikka siitä tiedetään vain ainoastaan jälki. Sitten tuo toinen kysymys on tuolta BS-kurssilta. Laske 95% luottoväli kuolemaan johtaneen liikenneonnettomuuksien määrälle. Tarkoittaa sellaista väliä sille lukumäärälle, joka on pitää sisällään 95% todennäköisyydellä sen oikean arvon. Ja tässä niin kuin nähdään, niin tämä tehtävään sisältyy myös niin kuin tämä aineiston etsiminen, mallin rakentaminen, oletusten, priorioletusten tekeminen ja sitten tämä varsinainen analyysi. Sitten tuossa kolmantena on tuollainen ehkä kaikkein perinteisin tilastotieteen tehtävä, johda suurimman uskottavuuden estimaattorit normaalin jakaman odotusarvolle ja varianssille. Tämä tulee siellä tilastollisen päättelyn kurssilla tämän tyyppiset kysymykset tutuiksi. Lopuksi haluaisin tässä sanoa, että tein aikana itse valinnan lähteä opiskelemaan tilastotiedettä. En ole sitä päätöstä katunut, en opintojen aikana, enkä myöhemmin työelämässä. Voin lämpimästi suositella. Eli kiitos ja tervetuloa Matematiikan ja tilastotieteen laitokselle. Me ollaan tässä paikalla ja voidaan vastata kysymyksiin. Sieltä. No, sanotaan niin, että tilastotieteen hyvänä puolella on omasta mielestäni ollut se, että on mahdollista toimia erilaisissa työpaikoissa ja kerätä kokemusta erilaisista työpaikoista. Lisää kysymyksiä. Voi kysyä myös noihin edellisiin esityksiin liittyen.
Teoriassa se on mahdollista lähteä niin kuin lyhyen matematiikan pohjalta, mutta kyllä silloin joutuu tekemään aika runsaasti töitä siinä alkuvaiheessa, että saa toiset kiinni. Muuta?
No, kun siitä mainittiin, että matematiikan opettajia tulee täällä paljon, jos tuntaisi sillä, että jos lähtee matematiikkaa opiskelemaan, mutta mitä olisi semmoisia muita ammattinimikkeitä ammatteja, missä voi olla hyötyä siitä, että on täällä yliopistossa opiskellut matematiikkaa.
No, matematiikan osalta on vähän, ehkä osittain samanlainen tilanne kuin tuossa tilastotieteen puolella, että myös sivuaineet on siinä hyvin merkittäviä, merkittävässä roolissa. Eli sanotaan, vakuutusyhtiöt, pankit on perinteisesti työllistänyt matemaatikkoja, IT-alan firmat, jos sivuaineena on tietotekniikka, niin jossain vaiheessa esimerkiksi silloin, kun Nokia toimi täällä Jyväskylässä, heillä oli vielä täällä oma toimipiste, niin he palkkasi mieluummin matemaatikkoja kuin tietotekniikan laitokselta valmistuneita opiskelijoita. Ja syytähän oli se, että matematiikassa korostetaan sitä, että päättelyn täytyy olla täsmällinen ja yksityiskohtien kanssa täytyy olla huolellinen. Ja tämä on sellainen ominaisuus, joka on monissa ammateissa niin erittäin tärkeä. Erityisesti tällä IT-alalla. Varsinainen koodaaminen yleensä opetetaan siellä yrityksissä, mutta sellaiset periaatteet ja täsmällinen ajattelu, niin se on sellaista pääomaa, joka luontevasti tulee matematiikan opintojen yhteydessä.
Teollisuusyritykset myös erityisesti sivuaineena on ollut tietotekniikkaa ja laskennallisia menetelmiä, niin palkkaa matemaatikoita.
Esimerkkinä voi kertoa, että yksi meidän opettajalinjalta valmistunut opiskelija niin oli täällä Jyväskylässä niin erään kodinkoneliikkeen myymäläjohtajana, ja sen jälkeen, kun se liike lopetettiin, hän siirtyi saksalaisen kodinkonevalmistajan palveluksi. Ja tällainen ammatin tai työpaikan valinta niin tuli oikeastaan hänen omien harrastusten ja myös näiden sivuaineiden kautta. Mutta sanoin, että matematiikan opinnoista ja erityisesti aineenopettajakoulutuksesta on ollut hirveän paljon hyötyä, koska hän joutuu työssään kouluttamaan myyjiä ja myös näiden kodinkoneiden esittelijöitä. Ja silloin se opettajakoulutus on tällaiseen työhön niin erittäin hyvä pohjakoulutus. Itse vastaan, niin lyhyt vastaus, että on. Meidän laitoksen henkilökunnasta on tällä hetkellä noin, mitähän mä sanoisin, ehkä noin viidesosa on ulkomaalaisia. Eli matematiikka, mitä korkeammalle tasolle mennään, niin sen kansainvälisemmäksi se tulee. Ja sitä ei voi tehdä sillä tavalla, että istuu sillä omassa huoneessaan ja pysyy vuodesta toiseen Jyväskylässä. Se ei yksinkertaisesti ole. Kaikki matemaattinen yhteistyö, sanotaan tohtorin koulutustasolla ja varsinkin sitä ylöspäin, niin rakentuu kansainväliselle yhteistyölle. Ja siinä mielessä niin Jyväskylällä on erittäin hyvät yhteydet eri tutkimusryhmiin ympäri maailmaa. Opiskelijoiden kohdalla tämä näkyy muun muassa siinä, että opiskelijoilla on mahdollisuus tällaiseen opiskelijavaihtoon. Meillä on perinteisesti ollut vaihto-yliopistoja, on ollut Irlannissa, Espanjassa, taitaa olla Saksassa ja Hollannissa, jossa on niin kahdenkeskisiä vaihto-ohjelmia. Tällaisen Erasmus-vaihdon kautta voi vähän hakea makua siitä, että mitä on se opiskelu siellä ulkomailla.
Mitä voisi vielä täydentää silleen, että tietysti samat mahdollisuudet on sekä matematiikan että tilastieteen puolella olemassa.
Mutta täydentää vielä niin omakohtaisella esimerkillä silleen, että olen itse ollut töissä Japanissa, Saksassa ja Yhdysvalloissa. Ja oikeastaan kaikissa töissä, niissäkin, jotka olivat täällä kotimaassa, niin työkielenä, vähintään siis kirjoitettuna, työkielenä on ollut englanti.
Kuinka monta hakijaa keskimäärin on matikkaa opiskelemaan?
Tuo on itse asiassa hyvin vaikea kysymys. Tämä hakujärjestelmä on sellainen, että meidän hakee paljon sellaisia, jotka oikeasti ei ole asettamassa matematiikkaa ykkössijalle. Mutta jos sanotaan näin, että jos ajatellaan opiskelijaksi pääsemistä, niin noissa uusissa ensi vuoden valintakriteereissä on meillä suora valinta, joka tarkoittaa, että jos te kirjoitatte ylioppilaskokeessa pitkästä matematiikasta, joko laudattuvin tai eksimiä, niin sillä pääsee suoraan meille opiskelijaksi. Jos on ylioppilas ja eksimiä tai laudattuvin pitkästä matematiikasta, niin tervetuloa opiskelemaan. Opettajalinjalla vaaditaan tämän lisäksi vielä soveltuvuuskoe, eli jonkunlainen testi siitä, että on soveltuva siihen opettajan ammattiin, mutta kaikki tervejärkiset ihmiset kyllä pääsee sen kokeen. Se ei ole mikään asia, jota kannattaisi hirveästi jännittää tai pelata. Tietyissä mielessä siinä ei valtavasti ole eroa. Eli silloin molemmissa vaihtoehdoissa käydään oleellisesti samat opinnot. Ja ero on lähinnä oikeastaan siinä, että niiden opintojen keskinäinen järjestys on vähän erilainen. Nämä, jotka valitaan suoraan tähän aineopettajan linjalle, niin ne aloittaa ne opettajan pedagogiset opinnot heti kahden ensimmäisen vuoden aikana. Eli samaan aikaan, kun aloitetaan se matematiikan opiskelu, niin he pääsee tutustumaan myös siihen matematiikan opettamisen teoriaan ja pääsee pitämään heti ensimmäisen ja toisen vuoden aikana semmoisia lyhyitä opetustuokioita tuolla normaalikoulussa. Ja varsinainen opetusharjoittelu, jossa pidetään kokonaisia oppitunteja ja pitempiä jaksoja tuolla normaalikoululla, niin se on yleensä noin neljäntenä vuonna opinnoissa. Ja nämä, jotka sitten myöhemmin vaihtaa opettajalinjalle, niin he tekee kaiken sen harjoittelun oleellisesti yhtenä pakettina sillä noin neljäntenä vuonna. Ja suora valinta pääsee niin kuin heti alusta mukaan siihen, myös tähän opettamispuoleen. Vielä on, jos haluatte, niin on mahdollisuus kysyä, ja jos tuntuu, että ei kaikkien kuulle uskalla omia kysymyksiä esittää, niin me ollaan tässä tilaisuuden jälkeen vielä ainakin Mikon kanssa jonkun aikaa paikalla, niin voi tulla ihan tänne käsimään ja esittää niitä kysymyksiä. Mutta kiitos, että vaivaudutte paikalle ja toivottavasti nähdään mahdollisimman monta teistä, niin